Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Psalm 118 is ons lofpsalm. Kom staan, ons sing ons vers 1 en 2. Ons lees Matteus hoofstuk 6 vanaf vers 1 tot vers 18 en ons behandel Katekismus Sondag 51. Ons is steeds besig met die Onse Vader gebed en ons doen vandag die vyfde bede. Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasuin nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op die straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Verder, as jylle bid, moet jylle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek jylle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, ga na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader, wat jy nie kan sien nie, jou Vader wat sien, wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jylle bid, moet jylle dan nie soos die heidene een stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle, hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik, moet dan nie soos hulle maak nie, want jylle Vader weet wat jylle nodig het, nog voordat jylle dit van hom vra. So moet jylle dan bid, Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagelikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie. As julle vas, moet julle nie so skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte, sodat die mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy vas, versorg jou hare en was jou gesig, sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wat is die vyfde bede van die Onse Vader gebed? Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En dit beteken, reken ons arme sondaars al ons misdade, as ook die boosheid wat ons nog aankleef, terwille van die bloed van Christus nie toe nie. Ons bid dit van u, omdat ons hier die bewys van u genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. Ons bid nou saam. Heere onse God, wanneer ons weer voor u verskyn, dan wil ons in die besonder ons harte oopmaak as gevolg van die feit dat ons verhouding met u en ons verhouding met ons naaste nie altyd is wat dit hoort nie. En daarom is ons gebed vir oggend dat u ons die genadegawe van vergifnis sal skenk as 'n verhoring van ons gebede. Ons weet, Here, uit onsself is ons nietig, uit onsself stel ons ons self op altyd eerste, en ons weet ons is dikwels so onnodig kleinserig, en dat ons dikwels ook aanhou om foute uit te reig, in plaas daarvan dat ons dit voor u neerlê en vrede daarmee maak deur u genade daaroor te laat skyn. Ons bid dat u ons tog sal versterk, ook wanneer ons met ons medemens te doen het, en dat u ons tog altyd op so wyse van ons skulde sal laat ontsla raak, dat ons ook teenoor ons medemens sal kan uitreik met vergewingsgesindheid. Ons bid vir hierdie gemeente, dat u hierdie gemeente tog sal bewaar van die aanslae van die bose, en dat u ons altyd in die geloof sal laat groei voor u troon. Seën die werk wat hier gedoen word. Ons vra dit alles in ons Here Jesus Christus se naam, omdat ons pleit op u genade. Vergewe ons sondes om Christus wil. Amen. Ons sing nou weer Psalm 86, pragtige gebed, vers 1 en 3. Broeders en susters, die vierde bede van die Onse Vader gebed het die Here Jesus ons geleer om te bid vir die liggaamlike welwese. Ons daaglikse brood. Die vyfde sluit nou hierby aan en vra nog verder nie bloot vir fisiese of liggaamlike instandhouding van die lewe nie, maar dit vra veel dieper na die geestelike. As ons ons daaglikse brood moet kwytraak, dan sterf die liggaam. Veel erger is dit egter nog, sal die siel sterf as ons nie van ons skuld voor God ontslaa kan raak nie. Ja, dan is 'n geestelike dood, wat elke mens se voorland is, eintlik onafwendbaar. As ons nie hartstogtelik bid, wat die vyfde bede ons leer nie. In die praktyk van die lewe werk dit dikwels presies andersom. Die Here word met oorgawe gesmeek om ons liggaamlike welwese en welvaart te onderneem. Maar broeders en susters, dit is verkeerd om die aksent van die geloofslewe, ja, van die ganse lewe, in geheel op die aardse oorlewing en aardse vooruitgang te plaas. En die feit dat dit dikwels wel gebeur, is vir ons eintlik 'n teken en 'n vingerwysing dat die mens dikwels geneig is om sy liggaamlike bo sy geestelike nood te stel. Dis 'n gevaar waarop ons moet let, want ons kom dit dikwels nie agter nie. Ons moet altyd bewus wees van ons geestelike nood. Die vyfde bede van die Here Jesus se volmaakte gebed laat ons dan vanoggend daarby stil staan. Ons staan by ons skuld voor God. So hierdie vyfde bede verwoord ons ontsettende behoefte aan vergewing, maar dit spreek ook ons innerlike drang tot vergewing vir ons aan. So kom ons fokus dan vir 'n oomblik of twee vir oggend saam op Sondag 51, en daar's drie sake wat ons wil op in fokus. In die eerste plek gaan ons dan inderdaad kyk na ons as mense se ontsaglike behoefte aan vergewing. In die tweede plek hoor ons dan wat die Here Jesus vir ons vertel oor God se genade van vergewing. En dan in die derde plek doen ons introspeksie en ons vra, hoe groot is my eie drang om ook te vergewe? Ons begin dan met ons groot behoefte om vergifnis te kan ontvang. Nou, die vyfde bede begin met die woorde, vergeef ons ons skulde. Soos ons baie mooi na hierdie sinnetjie luister, dan kom ons agter hierdie sin, agter hierdie woorde, lê daar 'n belydenis. Want 'n mens wat vergifnis vra, bely tog in die vraag self dat hy skuld het. Dit is dus woorde met 'n erkenning ingebou. En dit is 'n groot erkenning, broeder en suster, wat agter hierdie sinnetjie lê. Want ons vra, het u opgelet dat ons skulde vergewe moet word? Ons praat sommer dadelik as ons ons oë toemaak in die meervoud. Nie maar skuld nie. Skulde. En broeder en suster, 'n mens wat werklik vol erns voor God in gebed buig, sal al hoe meer in die meervoud begin dink. Veral as jy jouself al hoe beter leer ken. Talryke skulde kom voor ons op as ons ons oë in erns sluit. Want voor mense kan jy jouself dalk nog groot en vroom hou. Maar dit krummel weg as jy jou oë toemaak. As jy voor God neerkniel. Dis dan wanneer jy begin praat van skulde. En daarom is dit of daar tog ook 'n klein tikkie huiwering in die vyfde bede ingebou mag wees. Want daardie woorde sê ook dat ons besef dat God diep in ons harte kan sien, in die kamers van ons hart kan kyk. Die Psalm sê, hy beproef die niere, hy ontleed die siel, hy weet van elke oortreding, nog voordat ons daai woorde uitspreek. En hy wag, dat ons hierdie goed alles sal bely. En as ons God eerlik vra om vergifnis, dan moet ons ook daarmee saam inherent bereid wees om vergifnis te vra teen hom of haar as ons oortree het. Dit beteken in die praktyk dat jy nie moet swyg oor 'n konflik tussen jou en 'n ander mens nie. Hierdie bede sluit daai swyg aksie uit. Dit beteken, broeders en susters, dat jy maar 'n partykeer ook vir baie mense, dat jy maar 'n saak los vir 'n lang ruk, totdat jy naderhand begin agterkom dat daardie persoon self 'n bietjie vriendeliker teenoor jou begin optree. Nee. Hierdie bede leer ons om nie alleen vir God nie, maar ook vir my naaste te sê, vergewe my, want ek het 'n fout gemaak. Dit is hoe jy van skuld ontsla raak, broeder en suster. Jy swyg dit nie weg nie. Om iemand te vergewe is egter soms heel wat makliker as om ook self vergifnis te vra vir 'n ander mens. En dit is hoekom dalk die rede hoekom baie mense jare lank fetus vertroebel. vertroetel, bedoel ek. Dis belangrik. Elke mens moet op daardie punt kom, waar jy besef, ek het skuld. Ek het skulde. En ek moet daarvan ontsla raak. Want ek het 'n diep behoefte daaraan. Anders kwyn ek oor die langtermyn stukkie vir stukkie geestelik weg. My probleem gaan hom nie self oplos nie. Hy bly daar. Maar nou ja, broeder en suster, as ons nou so ernstig praat, laat ons dadelik sê, daar is wel lig vir die mens wat besef dat sy skulde hom of haar geestelik aftakel. As jy net die lig wat God vir jou aansteek wil raak sien. En dit bring ons by ons tweede punt. God se genade van vergewing. Die hart en die dieptepunt van hierdie lig van hoop is natuurlik net op een plek. En dit is in God se genade te vind. En as dit gaan oor vergifnis, moet ons hierdie aksent baie, baie mooi verstaan. Ons vergifnis, ons versoening met God, moet ons verstaan, het plaasgevind aan die kruis op Golgotha. Met ander woorde, dit is 'n afgehandelde saak. Jou versoening met God, jou Vader, is 'n afgehandelde saak. Daar is ons skulde betaal. En daarmee is God tevrede. Want, sê die Bybel, dit voldoen aan God se eis tot geregtigheid. Daar hoef niks meer bygevoeg te word nie, want die hoogste offer is gebring. Die versoening, die vergifnis, lê dus agter ons. Hier is 'n probleem by baie gelowiges. Hulle ervaar dit, want hulle het nog nie geglo en beleef dat baie van hierdie goed regtig agter my lê nie. Vir baie mense is daarom hierdie sterwe van Christus en sy versoening nog nie 100% werklikheid in my lewe nie. Want daai skuld en daai goed wat ek so opkrop, lê nog agter my. En dit is hoekom baie fetes gevoer word en vertroetel word. Daarom word verwyte en ou koeie altyd weer opgegrawe en geslinger. En daarom word vergifnis baie keer nie gegee nie en ook nie gevra nie. Om egter vergifnis te vra beteken dat jy God smeek dat Golgotha elke dag in jou lewe werklikheid word. Dit is belangrik dat 'n mens in die proses jou skulde elke dag fisies weer agter jou sit. God wil dus dat ons elke dag ons sondes sal bely. Belydenis is dus die pad van aanhoudende ontslaa raak. So bly ons in die geloof daagliks aan Christus en sy offer vir my gebind. Elke dag het ek deel aan Christus se kruisdood om my ontwil. Elke dag word ek dus so daaraan herinner. Ons stryd teen die bose. Ons stryd teen die sonde. Wat ons natuurlik met skuld voor God belaai, word dus op so 'n manier 'n biddende worstelstryd waar ek Christus altyd my voor oë hou. En ons weet dus hoekom dit so 'n taai stryd is. Maar in die proses bied dit ons soveel troos, want dit wys ons die hele tyd op Christus se volmaakte offer vir ons en hoe hy ons red. En so voel ek elke dag hoe Christus my as ware uit die klauwe van die Satan bevry. Dit, broeder en suster, is wat dit beteken as ons sê, binnend groei ek in die geloof voor God. En weet ek, hierdie stryd is nie 'n verlore stryd nie. Dis 'n stryd waarin ek, omdat Christus se kruis deel is van my lewe, meer as 'n oorwinnaar is. Dis hoe God my sien as hy na my kyk, sê Paulus. Dis hoekom ek dit so ervaar, die Heilige Gees verseker by elke keer as ek van my knieë af opstaan, dat 'n vol 'n opregte gebed volkome verhoor is, dat daar geen skuld is wat te groot is of te veel is vir die kruis op Golgotha nie. En dit verseker ons van ons geloofsband met daardie kruis. En dit maak, broeder en suster, dat in die swaarste tyd ek nooit fatalisties sal raak nie. Ek sal nooit dink dat my sonde las my aanhou voor God kan neerdruk nie. God se gees lei my om te weet, dit is nie 'n hopelose saak om teen my sonde te stry nie. Ons as biddende gelowiges is dus mense wat onsself nooit berus in ons eie volmaaktheid nie. Nee. Ons bly altyd strewe as nuutgemaakte mense weg van die skuld, weg van die ou dinge, die ou in sonde gevalle mens. Ons groei biddend en gelowig omdat ons Christus se offer heeltyd by ons het wat voor ons gewys word. En daarom, broeders en susters, is dit nie die regte pad om te volg as jy probeer om jou skuld te verdoesel nie. Dit is nie reg om jou skuld te probeer vergeet nie. Dit is nie reg om te dink tyd sal heel nie. Dis nie reg om jou skuld te probeer ignoreer nie. Ons moet daarmee erns maak. Ons moet ons swakheid in die oë kyk. En ons moet al hoe meer leer verstaan hoe God se genade in Christus dit in my lewe laat werklikheid word. Christus se genade moet in jou lewe werklikheid word. God se genade is groot genoeg vir ons almal. En daarom, broeder en suster, as jy sit en jy voel hoe dat daar sekere goed is in jou lewe, hoe die tyd aangebreek het, dat jy sekere dinge wil ongedaan maak, dinge wat jy dalk verbrou het, kyk weer na die vyfde bede van die gebed. As jy voel dat jy dinge wil herstel, wat jy verwoes het, of graag weer een keer oor sal wil begin met alles. Sit en dink daaroor en besef dan dat dit wat jy verwoes het, is onherstelbaar. Besef dit. Dit wat gebeur het, is onherroepelik verby. Maar dan bly daar nog vir jou vergifnis oor. En vergifnis beteken dat God die onherstelbare wat jy nie kan regmaak nie, weer kan herstel. Die stukkende weer heel maak, die verwoeste weer kan vervang. Dis vergewing. Die uitwissing van wat agter lê, wat verkeerd was. Die uitdelging van skuld. Die tot niet maken van die verkeerde. Hy kan het doen. Al is dit vir ons as mense onmoontlik, vir God is dit moontlik. Dit is die goeie, wonderlike deel van die boodskap waarmee jy vir oggend die kan uitloop. Vir God is dit moontlik. Vergewing, broeder en suster, is 'n groot, groot wonder van God se skepping. God maak weer goed en mooi wat ons verbrou het. Want hy herskep sy skepping. En dit hou ook in dat hy ons nuut maak. Dat hy ook die gesindheid in ons harte verander. En dat, luister mooi, ook ons, een mens moet eerder sê, selfs ons vergewingsgesindheid as 'n gawe kan ontvang en kan koester. En dis waarmee ons nou gaan afsluit. Ons vra na daai innerlike drang wat in ons moet wees om self te wil vergewe. Nou moet jy mooi verstaan, broeder en suster. As jy teen God sondig, is dit eintlik iets verskrikliks, want dit is 'n sondaar mens wat oortree teen die heilige God. Nou as hy dit in sy groot genade kan vergewe, dan is ons mos verplig om ook ons medemens te vergewe Want vir ons is dit 'n saak van een sondige mens op 'n gelyke vlak met 'n ander mens. Nie eers naastenby in dieselfde mate waarin ons voor die heilige God staan as sondaars nie. Ons skuld voor God oneindig, oneindig groter as ander mense se skuld teenoor ons. En dis hoekom dit so skandalig is dat ons by mense baie keer kleinserigheid so dun velletjie toch so maklik te nagekom word. Hoe ons op ons tonge byt, hoe ons dinge teen ander mense hou, dit is dus ons wat by God moet leer wat vergifnis is. Dis ons wat moet leer om te vergewe. Want ons broeder en suster in al ons vroomheid is geen voorbeeld van vergewingsgesindheid nie. En daarom moet ons hierdie ding baie mooi reg verstaan. As ons moet wag dat God ons sal vergewe eers nadat ons ons naaste vergewe het, voordat hy ons sal vergewe, dan sal Christus se kruis nooit realiteit in een van ons se lewens word nie. Daarom is dit so belangrik wat die Here ons leer, dat ons vergifnis moet bid. Besef jy, jy kan niemand vergewe nie. Al probeer jy hoe hard. Vergifnis is iets goddeliks. En jy kan dit net doen wanneer jy daai gawe by God gekry het. Uit jou eie uit gaan dit nie werk nie. En dis hoekom die Here jou leer om daarvoor te bid. Want daar is net een manier hoe jy dit kan kry. En dit is deur gebedsverhoring, daar is op geen ander plek waar jy dit kan kry nie. En dis dalk omdat jy nog nie hierdie resep ken en gevolg het, dat jy daar sit met jou tedagekomheid en jou kleinserigheid. Jy het nog nie die gawe om ander mense te vergewe by die Here gekry nie. Jy koester dit nog hier. Daai geknor hier diep binne in jou. Dis 'n gebedsaak. Dis iets om te ontvang. As jy iemand regtig vergewe, dan moet jy vir die Here dankie sê. Want jy moet baie dankbaar wees en opgewonde wees om te dink ek het dit reg gekry. Wat beteken dat die Here het my gebed verhoor en vir my 'n hemelse gawe geskenk. Dis 'n groot ding om te ontvang. God leer ons inderdaad in sy woord dis hoe om te vergewe. Ons het vanoggend self hier gelees in Matteus 6. Vergeef my my skulde soos ek my skuldenaars vergewe. U voel dadelik aan. Hier word in hierdie bede van twee verhoudings gepraat. Hierdie bede moet jou verhouding met God herstel en hy moet jou verhouding met jou naaste herstel. Hy bring hierdie twee direk met mekaar in verband. Want dit werk nie sonder mekaar nie. Dit kan nie los van mekaar werk nie. Dis hoekom Paulus in Efesiërs sê, Maak moeite daarmee, moenie dat die son jou son oor jou toren sak nie. As jy gaan slaap en jy het nog daai klip in jou hart, sit regop op jou bed, maak jou oë toe. Jakobus sê, bely julle misdade vir mekaar en bid vir mekaar. Een van Jakobus se bekende mekaar tekste. Ons verhouding met ander mense sê dis alles oor ons verhouding met God. Dit wys die vyfde bede baie mooi vir ons. Twee dele. Broeder en suster, hierdie aangrypende bede bring 'n paar vrae na vore wat elkeen van ons vir onsself vanoggend moet antwoord. Nommer 1. Besef jy dat jy in die skuld is by God? Nommer 2. Ken jy die pad om van hierdie skuld ontslae te raak? Nommer 3. Bid jy ernstig oor hierdie ding? Nommer 4. Wys jou lewe dat jy regtig vergifnis ervaar en ontvang het. En dan die laaste een. Hoe vergewingsgesind is jy? Het jy dit al ooit in jou lewe een keer 100% reg gekry? Hierdie vraag laat maar ons hoofsak nie waar nie. En dit laat ons oë sluit. Dit laat ons ontsla raak van ons beter weterige arrogantie. En dit laat ons sê, Here, vergewe tog my skulde. Here, laat my tog ook my skuldenaars vergewe. Amen. Kom ons dank saam, ons sing nie Onse Vader. se woord by die sing van Psalm 99 vers 4 en 5 ten slotte. Vryf jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met jou wees en bly.